Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Сябры, у самой европейской программе про Беларусь вас вітает Мара Нальшанская, ды Дзяніс Дзюба. Цягам бліжэйшай гадзіны абмяркуем усе самыя істотныя падзеі гэтага дня, аўторка 16 жніўня, і сярод нашых галоўных тэмаў. Польская пракуратура карае тых, хто здаў Беляцкага.
Звольніць дырэктара аддзелу міжнароднага супрацоўніцтва пракуратуры і ягонага намесніка. Будзе пакараны і пракурор, які з'яўляўся рэферэнтам гэтай справы.
Як маюцца памілаваныя прадпрыемствы?
Мы ещё планируем на эти деньги купить 3 молокоцистерны.
Беларусам не стае мяса, бо яго прадаюць у Расею.
Матушка Расія всё уезжает туда. Они, во-первых, дороже скупают. Во-вторых, валюта.
Сябры, гэта праграма «Еўразум» з Марай Нальшанскай ды Дзянісам Дзюбам. Падсумоўваем усе асноўныя падзеі, якія адбыліся ў аўторак 16 жніўня. І вернемся цяпер у такой маленькай машыне часу да падзеі, якая адбылася 11 жніўня, менавіта да таго, што Александр Лукашэнка памілаваў. Тады больш за ўсё абмяркоўваліся, канешне ж, палітычныя памілаванні. Менавіта 9 асобаў асуджаных па справе 19 снежня выйшлі на волю, але апроч гэтых людзей памілаваныя былі і прадпрыемствы. Еўрарадыё вырашыла даведацца, за што перш за ўсё пакаралі гэтыя прадпрыемствы, за што іх памілавалі і якую агульную суму грашовых павіннасцяў даравала дзяржава прадпрыемстваў. Павел Сарвал.
11 жніўня Александр Лукашэнка разам з палітычнымі вязнямі вызваліў 25 прадпрыемстваў і індывідуальных прадпрымальнікаў ад адміністрацыйных спагнанняў. Сярод іх аршанскі малочны камбінат. Еўрарадыё паспрабавала даведацца, як АМК трапіў у даравальны спіс і ад якога штрафу пазбавіў прадпрыемства кіраўнік дзяржавы.
581 мільён.
Менавіта столькі ў выпадку аршанскага малочнага камбіната каштавалі дзяржбюджэту прынцыпы гуманізму і справядлівасці, з якіх адбылася амністыя. Такую лічбу назвала Еўрарадыё намесніца дырэктара АМК па эканоміцы і фінансах Святлана Жураўская. Спагнанне на камбінат наклаў камітэт дзяржконтролю, які праверыў знешнегандлёвыя кантакты прадпрыемства, працягвае Святлана Жураўская.
Предприятия оказались недобросовестными, то есть сначала зарекомендовали себя с положительной стороны. Значит, брали у нас продукцию по предоплате и рассчитывались за нее. Ну вот на протяжении полгода было 14 поставок. Все нормально, все расчеты шли, все хорошо.
Российские партнеры упэўнили аршанцев у своей надейности, а пасля попросили перагледзець умовы гандлю. Маўляў, давайте адмовимся от перадаплаты и будем працаваць по іншай схеме. Раніцай масла, вечером грошы.
Мы им масло отгрузили, а они не рассчитались. То есть мы до сих пор не поимели из двух предприятий денег. Кроме того, из-за нарушения срока по внешнеторговым сделкам на нас был наложен штраф.
Таким чином АМК потерпел двойчы, але справедливость перамагла, ці прынамсі перамагая. С пагнаннем грошаў з расійскіх прадпрымальнікаў цяпер займаюцца судовыя выканаўцы, а штраф, які наклаў КДК, адмяніў Александр Лукашэнка. Як жа на камбінаце скарыстаюцца нечаканым бонусам?
Наше предприятие занимается переработкой молока. Поставка молока идет из 61 хозяйства трех районов – Аршанского, Дубровинского, Есенинского. Своего транспорта у нас не хватает, для этого мы привлекаем транспорт со стороны. И с целью того, чтобы уменьшить эти затраты, мы еще планируем на эти деньги купить 3 молокоцистерны.
Пра тое, чым яны заслужылі дараванне кіраўніка краіны, Еўрарадыё паспрабавала даведацца і ў іншых фігурантаў спісу – «Інтэграла» і «Зеніт Белама». Аднак за некалькі дзён адміністрацыя мінскага прадпрыемства так і не знайшла часу на тое, каб распавесці Еўрарадыё пра акалічнасці амністыі. А бухгалтарка вілейскага завода заявіла, што звесткі, пра якія мы пытаемся, камерцыйная таямніца. Еўрарадыё пацікавілася ў камітэце дзяржконтролю наконт агульнай сумы спагнанняў, якія адмяніў кіраўнік дзяржавы, але там, на жаль, назваць яе не здолелі.
Сумення такой цифры у мяне нет.
Паведаміў нам прэс-сакратар КДК. Аршанскі малочны камбінат – адна з самых буйных прадпрыемстваў, згаданых у амністыі 11 жніўня. Напэўна, штрафы, ад якіх выратаваліся астатнія 24 прадпрыемствы, меншыя. Але дакладна можна сцвярджаць, што гаворка ідзе пра некалькі мільярдаў рублёў. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тяжкая артиллерия Продижа с легкой песней Girls в нашем эфире. Ароматным мясом становиться не будем. Будем размовлять про мясо звычайное. Какое можно любить, можно не любить. Далее я хочу, как ты притягнула, потому что
я могу протягнуть, потому что я курят мясо не люблю. Учора с Олегом Барцевичем уже почали мы эту тему обмерковывать, потому что мясо, сябры, у Беларуси знайсти, достать, набыть все тяжее, все дорожее оно робится. Причины этой з'явы шукали учора наши корреспонденты. С одного боку доведывались, где какое мясо есть и по кольке. С иншага высветлилось, что, оказывается, не хапая комбикормов на некоторых мясокомбинатах, тому оттуль меньшая продукция еде. А сегодня знайшлася у нас, у нашей краине, больше банальная, так бы мовить, причина, чему нема этого самого мяса. Банально тому, что высветляется, для предпринимальника продавать мясо за межу российцам значно больше выгодно, чем гандлевать им на нашем белорусским рынку. Протяг в нашем материале.
В Минске 116 говядина.
Нечакана кажа пастаўшык мяса, абвестку якога Еўрарадыё знайшло ў інтэрнэце. А самі бачыце, ён адразу называе кошт у расійскіх рублях. 116 расійскіх рублёў – гэта 20 тысяч беларускіх, калі паводле курсу Нацбанка. Еўрарадыё даведалася, што прыкладна па такіх коштах мяса на экспорт адправляе барысаўскі мясакамбінат.
Я как бы то есть отталкиваюсь только от другой валюты. Еврейские, американские, белорусские не интересуют меня такие деньги.
Тлумашит предпринимальник. Згодно со словами другого мясного предпринимальника, россияне могут скупить мясо навод у полторы разы дорожей.
Пока мяса нету, пока не знаю, когда будет. Матушка Россия все уезжает туда. Они, во-первых, дороже скупают. Во-вторых, валюта.
На комаровском рынку половина мясных шергов пустуя.
Потому что нет, все в России сбывают за доллары.
Тлумачыць прадаўшыца. А сёння яна прадае мяса па кошце ад 45 да 60 тысяч рублёў. Іншая скардзіцца, маўляў, таго, што на дзень даюць, зусім не хапае. Прадаўшыцы прызнаюцца, за мяса расіяне пераплочваюць, гатовыя скупіць нават увесь прылавак. Жанчына прыгадывае выпадак, калі на суседнім прылаўку курыца каштавала па 15 тысяч за кілаграм. Рускія падагналі фуру, кажуць, а давай забярэм за 17. Яны пільнуюць цэлымі днямі, пакуль ім не адпусцяць тавар. Калі забаронныя меры не ўвядуць, наогул мяса можа не быць, кажа прадаўшыца. Поруч з ёй пусты прылавак, дзе мусіла быць курыца. Відаць, ужо з'ехала фура. Непадалёк месца, дзе курыца ўсё ж ёсць, але там чарга ў 30 чалавек. Каштуе ад 20 да 24 тысяч за кілаграм за розныя часткі тушкі. Апошняя ў чарзе па птушку ў жанчына пенсійнага ўзросту.
Прывезлі в адном месце, паэтому очередь. Магазіне, па-моему, даже дешевле.
У чаргу становіцца іншая жанчына, уступае ў гутарку.
Не дзешэвле, от разам брудка 24, здесь 20.
А вось у мясакамбінатах упэўніваюць, што пастаўкі на Расію не пашыралі. Яны нават зменшыліся.
Каўбас на прадукцыі і гатовых мясных прадуктах увелічыўся, а в пастаўках от сырья на расійскі рынак нет, уменьшыўся. В процентном соотношении за полгода где-то увеличился процентов на 30-35. Поставки сырья упали достаточно сильно.
Говорят у Барысовском мясокомбинате. У отделе сбыту мясокомбината говорят, что сырое мясо яны амаль не продают. Перайшли на выраб готовой продукции. Яно и не дивно, бо на сырое мясо есть усталяваные державой кошты. А на колбасу – не. Артем Мартынович, Еврорадио.
Добрый, хочется до этого додать, что цікаво, что теперь менавіта Беларусь сталася таким местом, откуль вывозять гэтые самые мясные продукты, причем менавіта у Россию, потому что я нагадаю, что не так давно увели обмежование по вывозе мясных, молочных и шэрагу іншых продуктов за межи мытного союза. Менавіта тому, что у Беларуси гэта кошты регулюются, ну и еще есть два разные курсы валюты, атрымоўваецца, что так бы мовить, социально значные товары, харчовые товары, такой первой необходимости, там молоко, хлеб, все такое, макароны так самое, ну, в Беларуси значно таннейшее. Але цікава іншая справа, еще вось, калі пригадаете, как это было годы два тому, так тады что? С Беларуси у Польшу праз мяжу возили цигареты и горелку, стандартно. А вот с Польши в Беларусь возили что?
Вядлины.
Мясо, мясо перед усім везли, актыўна ўсе гэтыя перагоншчыкі.
Прычым, што гэта выглядала наступным чынам, зайшоўшы ў цягнік Варшава-Менску, прамы цягнік, які ідзе 11 гадзін уначы, можна было ў купе пабачыць жанчыну, якая 7 торбаў кожная па 40 кілаграмаў гэтага мяса спрабуе распасаваць па ўсіх палічках. Там няма плацкартаў, дзякуй Богу, таму толькі гэтае адно асобнае взятае купе цярпіць. Але праводніцы заўсёды шлі на сустрачы, сустрэўшыся вось такой жанчынай, я папрасіў перавесці мяне. Мне перавілі. Самае цікавае, што гэтая жанчына, у прынцыпе, з вельмі сталага ўзросту, вязла гэтае мяса нават не ў Мінск, а ў Смаленск, то бок да гэтых 11 гадзінаў без халадзільніка трэба дадаць, мінімум 8.
Так, але
што гэта за мяса будзе ў рэшце рэшт?
Я таксама, мне заўжды было цікава, як гэтае мяса, яна такія жанчыны выцягвалі з гэтага цягніка, бо яна едзе адна.
Нацыянальнай зборнай па метанню дыскаў. Звычайна жанчына. Яна мне паказвала пасведчанне.
Дзяніс, памятаю іншы цягнік, больш вядомы як спіртавозны цягнік, яго так называлі, такая электрацыя з берасці ў Тэрэспалі, якая...
Ён спіртавоз у адзін бок.
Спіртавоз у адзін бок.
Сасіскавоз у іншы.
Так, і там рэальна, каб перавезці гэтае мяса, жанчыны абкручваліся сябе проста гэтымі сасіскамі нейкімі, прывязывалі да ног, пад спадніцы хавалі. Жуць, але ва ўсім гэтым цікава для мяне што? Вось пытанне, чаму раней з Польшчы было мяса, так бы мовіць, кантрабандаваць у Беларусь выгадна, а цяпер з Беларусі гэтае мяса проста высылаюць далей у Расею.
Я зараз прыгадаў выпадак, які здарыўся ў гэтым славутым спіртавозе. Адзін наркакур'ер, якога папрасілі не кокаін перавезці, а мяса ў Беларусь, па звычцы з'еў гэтае мяса, як ён прывык рабіць з капсулами, думаючы, што ў берасці ён зможа гэтыя сасіскі атрымаць назад. Карацей,
назад ён іх атрымаў, але да ежы яны ўжо не надаваліся.
Слухай, я спрабую скараскацца на твою колакольню. У прынцыпе, тое, што з мясам зараз праблема, гэта ж добра.
Это абсолютно добра. Я голосую за то, как у нас проблема с мясом была и надалей, потому что тогда белорусы перейдут на городнину, и это вельми становча адобьется на стане здоровья нашего населения, что, правда, учора мы проводили такое мини-опытание, чем вы заменяете мясо, и один из отказов был алкоголем. Аккурат, это не самое лепшее. Шлях, напэўна, для пераходу на вегетарыянства.
Я зараз прыгадваю традыцыі індзейцаў, якія казалі, што з'еўшы сэрца свайго ворага, можна стаць такім жа самым мужным. Дык вось, можа быць, калі беларусы не будуць есці сэрца, ныркі, вантробы курак, а куры вельмі труслівыя, стануць больш мужнымі нашыя суайчыннікі, выйдуць на вуліцы.
Што ты хочаш сказаць? Калі беларусы перастануць есці сэрці свінняў, то што будзе?
Яны стануць больш мужнымі, то бок перастануць быць труслівымі, выйдуць на вуліцы, зробіць Love Revolution, рэвалюцыю кахання.
Love Had Sex Pain у тэму кампазіцыя на Еўрарадыё, пасля якой рушым у еўрапейскі блок нашай праграмы. Еўранавіны, канешне ж, традыцыйна на самым пачатку, а потым паслухаем, як польская пракуратура праводзіла следства ў справе выдачы інфармацыі пра Бяляцкага.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Один человек потерпел у вынику выбуху на полночном заходе Берлина. 57-годовый мужчина шпитализован с ранениями тулова и ног. Его жизнью ничего не погрожает. Берлинец выгуливал собаку у парку Шиллера и побачил пакет. При дотыку пакет подорвался. Там оказалась саморобная бомба. Подобная выбуховая прилада сдетоновала полгода тому на берлинской набережной Фридриха Краузе. Полицейцы лечат, что инциденты связаны помеж собой. Однако политического мотива у злочинцев не было. 6 чалавек, якіх зарэзаў шалёны мужчына на брытанскім востраве Джэрсі, былі палякамі. Забітыя належалі да 2 сем'яў. Гэта 2 жанчыны, у адной з якіх былі 6-гадовая дачка і 1,5-гадовы сын, у другой дачка, узрост якой не ўдакладняецца. Да якой сем'яў належаў мужчына, таксама забіты падчас нападу не паведамляецца. Рэчпаспаліта сцвярджае, што нападнік быў з ахвярамі ў роднаснай сувязі. Якія былі матывы злачынства, дакладна невядома. Аднак Рэчпаспаліта мяркуе, што прычынай нападу стала сямейная сварка. 30-гадовы подозреваны знаходзяцца ў лякарні, дзе яму зрабілі аперацыю. Пасля злачынства зламыснік здзейсніў няўдалы суіцыд. Сам напад быў здзейснены ў нядзелю 14 жніўня ў сталіцы Джэрсі, у горадзе Сен-Хелієр. Між тым, выспа Джэрсі лічыцца адным з самых спакойных і бяспечных месцаў у Заходняй Еўропе. У Амстердаме влады прыняли рашэнне зачыніць шэраг публічных дамоў. У цэнтры горада зачыняць прыблізна 200 з 482 гэтых установаў. Прадстаўнікі гарадской адміністрацыі лічаць, што такім чынам спрыяюць зніжэнню ўзроўню злачыннасці і зробяць цэнтр горада больш спакойным і даступным для шырокага кола людзей розных узростаў. У афіцыйнай заяве ўлады ўказваюць на вялікую колькасць публічных дамоў і кофешопаў, дзе прадаюць марыхуану. Колькасць кофешопаў будзе таксама скарочана. Аўгіні Манцэвіч, Даша Форман, Еўрарадыё.
Добры гэта Еўразум, міжнародны блок нашай праграмы. Рушым да рубрыкі Еўрафокус, якая будзе прысвечаная сёння разбіральніцтву ў польскай пракуратуры, якая выдала беларускім праваахоўнікам дадзеныя пра рахункі Алесі Беляцкага праваабаронцы ўслед за Літвой. Сёння прайшоў пікет каля генпракуратуры, сёння ж гэтая ўстанова дала адмысловую прэс-канферэнцыю, паведаміла пра першыя крокі, якія былі ўжо зробленыя ў звязку з інцыдэнтам, і на акцыі пратэсту, і на прэсавай канферэнцыі быў Алесь Яшчэнка.
Еўрафокус. 16 жніўня перад будынкам Генеральнай пракуратуры Польшчы ў Варшавы адбылася акцыя пратэсту. Прадстаўнікі некалькіх беларускіх арганізацыяў патрабавалі расследавання справы пра выдачу польскай пракуратуры банкаўскіх дадзеных Алеся Беляцкага і сяброў праваабарончага цэнтра «Вясна». Усяго ў акцыі пратэсту ўзялі ўдзел каля 15 чалавек. Гаворыць адзін з арганізатараў акцыі, сябра звязу ў падтрымку дэмакратыі ў Беларусі, Анатоль Міхнавец.
Каля 10 гадзіны сабраліся прадстаўнікі беларускіх арганізацый, і мы пайшлі ў пракуратуру са змі Бородкам, представником Европейской Беларуси, как передать апели с просьбой сустреться с генеральным прокурором. Нас приняли апели, просьбу сустреться оформили в письмовом выгляде и сказали нам, покуль что почекать, коли это будет махчимо сегодня, то с нами нехто сустренется. Коли нет, то нам поведомить. Ну и так само сказали, что сегодня будет пресс-конференция о 14 године и там можно отримать будет как бы, информацию о том, что отбывается в этой справе.
Сапраўды, праз некалькі гадзінаў пасля перадачы беларускімі актывістамі зваротаў у Генеральную прокуратуру Польшы прайшла прэсавая канферэнцыя з удзелам генеральнага прокурора Анджэя Сэрэмета. Генпракурор паведаміў журналістам, што ён з'яўляецца ідэйным абаронцам дэмакратыі і правоў чалавека, а таксама выказаў свае спачуванні ў сувязі з тым, што адбылося з Алесем Беляцкім. Анджэй Сэрэмет паведаміў, што ў сувязі са справай Беляцкага некалькі супрацоўнікаў прокуратуры былі звольненыя.
Я вывучаў справу і ў выніку прыняў некалькі асабістых рашэнняў. Звольніць дырэктара аддзелу міжнароднага супрацоўніцтва пракуратуры і ягонага намесніка. Будзе пакараны і пракурор, які з'яўляўся рэферэнтам гэтай справы. Ужо прынятае рашэнне аб яго пераводзе з міжнароднага аддзелу.
Часова аддзелам міжнароднага супрацоўніцтва будзе кіраваць намеснік генеральнага прокурора Мажэна Кавацка. Каб у будучым падобных сітуацый не паўтарылася, Анджэй Сэрэмет лічыць, што пракуратуры трэба больш цесна супрацоўнічаць з міністэрствам замежных спраў.
Яшчэ напрыканцы мінулага тыдня я прыняў рашэнне пра кансультацыі пракурораў з МЗС у тых сітуацыях, калі супрацоўнікі пракуратуры будуць мець нейкія сумневы.
Сябру звязу падтрымку дэмакратыі ў Беларусі Анатолія Міхнаўца на прэс-канферэнцыю не ўпусцілі. Прэс-сакратар генеральнай пракуратуры Мацей Куяўскі патлумачыў гэта тым, што Анатоль не з'яўляецца супрацоўнікам сродкаў масавай інфармацыі. Аднак, на думку самога Міхнаўца, гэта банальная адгаворка. У прокуратуры просто баяцца называць рэчы сваімі імёнамі.
Калі мы сюды прыйшлі, то нас просто не пусцілі. Сказалі, што ёсць распараджэнне, нас не пускаюць, толькі журналісты. Калі мы не журналісты, то нам тут рабіць няма чаго. Адчуваецца, што яны могуць расказваць польскім журналістам, прасіць прабачэння. Максимум, что они могут заработать. А когда мы пытаем конкретное питание, что неужо неведомо, кто такие Алес Беляцкий в Польше, и про іншие справы, про справу Андрея Жукалца, и как в этом всем выглядит белостокская прокуратура, от якой постоянно возникают все эти проблемы с белорусами, то он ничего не мог отказать.
Анатолий Михновец додал, что белорусские организации Варшавы будут чекать официальных отказов Генеральной прокуратуры на их запыты. От этого будет залежить, протягнутся акции протеста чи не. Алес Яшченко, Еврорадио.
Сябры, праграма «Еўразум» на хвалях «Еўрарадыё» працягваецца, і рушым мы ад такіх вострапалітычных і эканамічных тэмаў. У бок тэмы, можа, менш вострай, але ўсё адно якая, але ўсё адно тэма, якая не пакідае нас абыякавымі. Сябры, я мяркую, што кожны з нас памятае такія красоўкі Абібас, якія можна было купіць на розных рынках, альбо Пуна і іншыя падробкі, альбо джынсы з надпісам Дольче & Габбана на самай прыгожай частцы жаночага цела, як цвердзяць некаторыя мужчыны. Безумоўна, гэта падробленыя рэчы, безумоўна, гэта падсудная справа ва ўсіх нармальных краінах, прынамсі. Дык дакладна, ў Беларусі, дарэчы, таксама гэта тэарэтычна падсудная справа, але высвятляецца, што зрабіць звышае звычайную цішотку, напрыклад, набытую там за світанка беларускага фірмовым, можна за менш чым за долар, нават за там 4000 беларускіх рублёў абсалютна легальна пайсці сабе ў дзень у цэнтры Мінску ў ЦУМ і набыць сабе лейблчык Puma, Dolce & Gabbana, Nike, прышыць. І вось табе і фірма. Як такое магчыма, высвятляў Віталь Зублюк.
З дапамогай сталічнага ЦУМа любую вопратку можна будзе пераўтварыць у фірмовую. З нядаўняга часу на прылаўках універмага на 5-м паверсе акуратна раскладзеныя эмблемы футбольных клубаў і лейблы вядомых вытворцаў адзення. Тут і Adidas, і Nike, і Рыбак, і нават Dolce & Gabbana. У сярэднім аплікацыя з надпісам Adidas ці Рыбак каштуе ад 3 до 7 тысяч рублёў. Купіў, прышыў, вось табе і фірма. Супрацоўніца аддзела тэкстыльных тавараў кажа, што перад пачаткам навучальнага года набываюць шмат дзіцячых аплікацый і нашывак, але і лейблы спартовых фірмаў таксама.
Хорошо прадаваўся спорт джинс, такія тематыкі і хлопкавая аплікацыя. Самая дешевая 1190, самая дорогая, даже там 120 тысяч бывают большущие аппликации на куртки. Орлы всякие для белорусов не производят, в основном Китай, Тайвань, Япония, в основном это Азия.
Ніяких документов на конт володания товарными знаками поставщики не подают. Мы поспробовали высветлить, ці можно гандлевать товарными знаками вядомых брендов, особенно от самих вырабов. Бо кожный жадаючи може набыть гэтые лейблы и не просто нашить себе на вопратку, але и продавать свои товары, выкарыстовуючи вядомую марку. У беларускім аўтарскім таварыстве кажуць, што гандаль таварнымі знакамі не заўсёды лічыцца парушэннем аўтарскага права.
Он же не пад этим знаком продаёт, он продаёт, будзем гаварыць, сувеніры. Использаванне по назначэнню таму. Если товарный знак, скажем, «Атлант» на производство холодильников, так вот если вы начнете производить холодильники и на нем писать «Атлант», вы нарушитель.
Фирма «Улада Консалтинг» обороняет авторские правы компании «Адидас» у России. На думку супрацовника фирмы, товарные знаки можно продавать только, когда они набывались у официального дилера. Когда же они ввозятся или вырабатываются неким незаконным шляхом, то это уже порушение правов. А в московском представительстве Nike вогуле здивились такому выкористовыванию их знака.
И неважно, какое количество продукции, там может быть даже, не знаю, 10 просто полиэтиленовых пакетов с нашим логотипом уже считается контрафактной продукцией, потому что это незаконное воспроизведение товарного знака.
Тем часом у одной из самых буйных державных крам Беларуси за полдоллара можно набыть лейблы того же Adidas и Prada с Dolce & Gabbana. Служба информации Еврорадио.
На Еврорадио.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Арганізатары сольнага канцэрту гурта «Нейрадзюбель» у мінскім «The Loft Cafe» паведамілі, што імпрэза, запланаваная на 19 жніўня, не адбудзецца. Ад яе правядзення адмовіліся кіраўніцтва клубу пасля візіту ў адміністрацыю савецкага раёну. Лідар гурта Александр Куленковіч аргументуе такое рашэнне чорнымі спісамі.
Ну, естественно, чорныя спіскі, запреты, там, людзі прыйшлі, насколько я знаю, к арганізаторам, з канцэртам быць не должны, і все. Они, в общем-то, не удосужуюцца никогда ничем аргументировать, ничего. Мы не живем ни в своей стране, где кому-то что-то нужно объяснять. Нет, и все, нельзя. До свидания.
Цягам тыдня музыкі разам з арганізатарамі спрабавалі знайсці сабе іншую пляцоўку для выступу і нават падумывалі змяніць назву гурта.
Сначала просто пытались его перенести в другое место, потом пытались его перенести и по дате, и по клубу. Потом мы даже попытались третий вариант, даже изменить название, чтобы это было не разбирать. Мы потерпели полную неудачу по всем трем пунктам, так что вот так. Ни смена места, ни смена названия, ни смена даты не помогло.
Дэвід Лінч гатовы выдаць дэбютны сольны альбом. Адзін з трэкаў кінарэжысёр запісаў разам з вакалісткай гурта ЕЕЕС Карен О. Яе можна пачуць у песні «Pinky's Dream». Альбом у стылі электрапоп пад назвай «Crazy Clown Time» з'явіцца ў продажы 8 лістапада 2011 года. На дыскам Лінч працаваў абсалютна самастойна, не звяртаючыся да дапамогі саунд-прадзюсараў. Ён сам запісаў і спрадзюсаваў уласныя песні. Акрамя Дэвіда Лінча ў запісі альбома бралі ўдзел гукарэжысёр і вакалістка каманды ЕЕЕС Карен О. якая праспявала песню «Pinky's Dream». Гурт «Кіс» выпустить пахавальные урны со своей выявой. Варто отзначить, что это не первые пахавальные атрибуты, выпущенные «Кіс». Ранее гурт уже пропоновал прихильникам набыть фирмовые труны, а кроме того, музыки выпускают холодильники, унитазы, презервативы и туалетную паперу. Как признаются удельники «Кіс», для их это не столько бизнес, сколько забава. На сегодня доступна только одна модель урны для кремации от гурта «Кіс» – черного колеру с выявой музыков у языках полымя. В дальнейшем компания Antennal Image Incorporated обещает разнастаить ассортимент и представить несколько дополнительных моделей урнов для заховывания праху. И новость месяца. Оззи Осборн вернулся в Black Sabbath. Гурт уже репетует и рыхтуется до концертного тура. Так само музыки планируют запись нового студийного альбома. После узъединения с Оззи Black Sabbath вернулись до своего оригинального складу. Как и в 70-х годах, у гурту выходит гитарист Тони Айоми, басист Гизея Батлер, ударник Билл Уорд и вокалист Оззи Осборн. Решение про узъединение коллектива было принято на початку жнивня 2011 года. А первая репетиция отбылась только в понеделок 15 жнивня. Это было то, чем живет сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио.
Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.